Dobré páteční odpoledne v 15 hodin a 6 minut. Příští hodina bude na Radiožurnálu Sport patřit Pavlu Nečasovi, herci, moderátorovi a také našemu kolegovi, který bohužel nečekaně zemřel 31. prosince minulého roku v 59 letech. Dnes se s Pavlem loučí jeho nejbližší na pohřbu v Brně a my se v našem vysílání chceme rozloučit taky. A to tím, že vám některá jeho povídání se zajímavými hosty připomeneme.
Na place s Pavlem Nečasem.
Pavel Nečas s námi na Radiožurnálu Sport byl od úplného začátku, od května 2021. Vedle hokeje, golfu a jistě mnoha dalších sportů, které miloval, ho bavil samozřejmě i fotbal. V roce 2022 zpovídal třeba bývalého reprezentanta Tomáše Ujfalušiho a zaměřil se na zahraniční angažmá i práci po kariéře českého obránce.
3,5 roku jsem byl vlastně v Hamburku, pak jsem přestoupil do Itálie, 4 roky v Itálii, no a přišla nabídka z Atletika Madrid, tak jsem určitě jsem to ještě konzultoval vlastně tehda s Christianem Vierim, který hrál se mnou ve Fiorentině poslední rok, a ten mi řekl jasně, krásný město, krásný babi, výborný fotbal, dobré jídlo, no tak jako říkám, hele, tak to by se mi tam mohlo líbit. Tak jdu.
Ty jsi vyhrál německý ligový pohár s Hamburkem, pak si vyhrál Evropskou ligu UEFA s Atletikem, pak si vyhrál s Atletikem super pohár a potom si vyhrál dvakrát ligu v Turecku s Galatasaray. K čemuž se dostávám, že s Atletika jsi teda zase přeskočil a to už máme teda němčinu, italštinu, španělštinu, turečtinu.
Turečtinu ne, musím se přiznat, že...
Ale něco umíš.
Ne. Biras, turče biras, pili jorum, malinko.
Vy to říkám. Ale a to bylo asi divoký, ne, Galatasaray?
Bylo to divoký,
protože
ale zase...
Protože tam ty fanoušci, ty jako to je jako na život a na smrt.
Je. Jsou nároční strašně, ale jako bylo to krásný, opravdu. Tam člověk, když si na to zvykne, musí opravdu poslouchat ty lidi, co mu říkají, kam nemá chodit, jo, protože já samozřejmě jako každý turista jsem se chtěl podívat na Grand Bazaar, ale ten můj šofér, kterého jsem měl, tak mi říkal, nechoďte tam, Tomáši, opravdu. Já radši tady na vás počkám, protože to se vrátíte za chvilku, uvidíte ty lidi. A já jsem mu říkal, teď jsem tady týden. Ještě nemůžu znát, přece ne. No, takže jsem tam vyrazil a asi po 10 minutách jsem běžel zpátky k autu, protože se na mě se skupilo asi 10-15 lidí a všichni se chtěli fotit a líbali mě, takže jsem volil variantu útěku.
Tam je to divoký, tam je to divoký. No a teď teda nutno podotknout, že z Galatasaray bylo zraněníčko kolené, ano. A ty jsi měl předtím zranění ještě v Hamburku a to bylo to stejné koleno?
Ne, to bylo jiné. Já jsem ještě
to
před Hamburgem.
Jedno koleno, druhý koleno.
Ještě předtím, když jsem začal hrát v Ačku, tak jsem měl první křížový vaz. Mm-hmm. Takže tam jsem měl pauzu 10 měsíců, což bylo fajn, protože
máš plastiku.
Mám plastiku. A jako s tím kolenem, samozřejmě teďka už po té námaze, po těch zápasech a všem mám problémy s oboma dvěma kolenama, ale to pravý drželo. Levý jsem měl potom v Německu k postraní vaz, což bylo těsně před evropským šampionátem. Ano. Ano. Natož to bylo v prosinci 2003, takže jsem přemýšlel, říkal jsem si, doufám, že to stihnu, nakonec jsem to zvládl. A to poslední vlastně přišlo teď v tom Galatasaray, což bylo na druhém kole. Mm-hmm. Ale už prostě těch přes 500 zápasů s národním týmem a s pohárama a ze vším, tak to dělá, já nevím, kolem 550 zápasů. Už to bylo hodně.
Takže což znamenalo, že jsi jako uzavřel v roce 2013 kariéru kvůli zranění kolene a přesto tě ještě koupila Sparta?
Ještě jsem to zkoušel, no. Ještě jsem vlastně, pan Křetínský mi nabídl, ať to jdu zkoušet s tím, já jsem mu samozřejmě řekl ty rizika, že opravdu to koleno není dobrý, ale že jako když mi dá tu šanci, že to vyzkouším, jestli to bude fungovat, on mi ji dál, odehrál jsem dva pohárový zápasy.
Pohárový.
Ale už jsem tušil to koleno. To vás ani nebaví, jako, jo, že trénujete 2-3 dny, pak vám to nateče, 2-3 dny netrénujete, jo, takže se cítíte tak divně, abyste pořád jako bral peníze a vlastně nehrával, takže jsem se rozhodl, že to končím a byli tam mladí hráči, jo, takže myslím si, že jsem udělal dobrý rozhodnutí a i na to vlastně mě to nemrzelo, že? Protože spoustu lidí asi mrzí konec kariéry, když ještě třeba jsou zdraví, ale nikdo po nich nešáhne, ale po mně už nikdo nemohl šáhnout. Po mně šáhli sokolíci.
Počkej, a ty jako rodák z Ria, jaký jsi měl pocity, že jdeš do Sparty? Jako byl si, jsi říkal, jo, Sparta, to je jako zvučný
jméno. Tak popravdě jsem čekal, opravdu tehda, že třeba ta Olomouc řekne, pojď to zkusit k nám.
Jasně.
Tady si vyrůstal,
ano.
Tak pojď to zkusit, jestli to bude měsíc, dva, tři, jestli to bude dobrý, bude to rok, uvidíš, ale bylo by fajn to vyzkoušet, kde jsi prostě začínal s fotbalem. To jsem čekal, ale k tomu nedošlo. Takže jediná vlastně nabídka byla od pana Křetínského ze Sparty. Já jsem to neprožíval.
Jasně.
Já jsem to chtěl vyzkoušet. Znal jsem tam lidi, jako, takže jsem to neprožíval s tím, že to vyzkouším, buď to půjde, anebo ne. No.
A ty jsi dělal i ve vedení klubu v Galatasaray. Co jsi tam dělal?
V podstatě si mě připravovali na roli sportovního ředitele. To znamená, když jsem skončil, tak mi to nabídli, tak jsem s tím souhlasil. Zrovna tam působil Mancini. Italský trenér, což mi vyhovovalo, a byl tam Claudio Taffarel, trenér golmanů. Takže jsem se začal učit turecky trošku jako víc, jezdil jsem na různé setkání a tak dále, konzultovali se hráči, kteří se koupí, kteří se prodají. Myslím si, že pokud bych opravdu měl jako, řekněme, tu rodinu plnou, nebyl bych v tom stavu rozvedeném, bývalá žena byla tady v Praze i s dcerou a dcera se vlastně začala připravovat na školu, asi bych tam zůstal, protože to by byla práce, která by mě zřejmě naplňovala, ale byl jsem v tom plus minus půl roku a za tou půl roku jsem se strašně málo dostal domů. Chyběla mi dcera, začala chodit do školy, takže už to nebylo tak jednoduché, aby cestovala za mnou, jak to bylo celou tu kariéru. No tak jsem se musel rozhodnout, takže určitě jsem se rozhodl tak, že jsem se vrátil a že v podstatě jsem začal dělat toho tátu na plný úvazek a udělal jsem dobře, protože přece jenom ty děti rostou a když jim teďka bude 17 roků, tak jsem toho spoustu prožil, když jsem vlastně skončil s tím fotbalem, měl jsem na ní čas, dělal jsem i taxikáře, ale teď mi to zas chybí, že nedělám taxikáře.
Ale ty jsi i skautoval a skautoval jsi v Galatasaray? Nebo...
Ne. Skautoval jsem právě potom, když jsem zkoušel tu Spartu Praha, tak mi nabídli nějakou pozici skauta, že se budu soustředit na Itálii, Španělsko, takže to jsem dělal nějaký rok asi. Byl jsem tam takový tým, ale ve finále, rozumíte, je to práce, která pokud nemáte nějakou zpětnou vazbu, tak vás to nenaplňuje. No, když se aspoň o nějaký ty hráče, který třeba vyskautujete, někdo nepokusí ho nějakým způsobem udělat, koupit a tak dále, neproběhnou žádné kontakty, tak ve finále zjistíte, že ta roční práce je v podstatě vniveč, takže jsem se rozhodl, že to zabalím a že to přestanu dělat.
Řekl Tomáš Ujfaluši v pořadu Na place s hercem Pavlem Nečasem, našeho moderátorského kolegu, který zemřel 31. prosince minulého roku a dnes se s ním nejbližší v Brně naposledy loučí, si budeme na Radiožurnálu Sport připomínat i dál.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Ve vysílání Radiožurnálu Sport jste byli skoro 5 let zvyklí na hlas herce a moderátora Pavla Nečase, který 31. prosince bohužel zemřel. Dnes v den jeho pohřbu se vracíme k některým jeho rozhovorům z pořadu Na place. V srpnu 2024 Pavel pozval bývalého hokejového brankáře, který si zahrál i NHL, Michala Neuwirtha.
Potom si byl vyměněný do Buffalo Sabres, tomu se moc nedařilo, mám pocit, že byl dokonce poslední.
To byl vlastně náš úkol, byl skončit poslední. Jako, bohužel je to tak, no, prostě takhle NHL je nastavená, poslední tým nepadá, poslední tým má největší šance vyhrát draft na příští rok a shodou okolností, když já jsem byl Buffalo, tak ten další rok se draftoval McDavid, Jack Eichel, takže ty týmy na chvostu se předháněly, kdo skončí poslední, takže vlastně v Buffalo jsme byli sestavený tým na to, aby jsme byli neúspěšní. A někdy, já nevím, v leden, únor jsme dokonce začali vyhrávat a manažer s tobou úplně na prášky, takže...
takže
poslední den, vlastně, kdy se šlo měnit, tak o koho byl jenom aspoň trochu zájem, tak prostě je vyměnili a já jsem tenkrát šel...
Do
New York Islanders jenom na playoff prostě jistit Jaro Haláka, kdy mu to nevyšlo, takže ještě do dneška si to pamatuju, sedím v Tampě na baru s týmem po tréninku.
Na baru po tréninku?
Po tréninku na baru, no jsme na obědě, ale sedím na baru,
jasný,
koukám na televizi, jim a najednou takhle na mě naklepou kluci a jenom, no i vy, podívej, jsi vyměněný. Tak se podívám na tu televizi a tam, že jsem vyměněný do New York Islanders, říkám, to snad není možný. Takže jsem hned psal domů, jako co se děje, volal jsem agentovi, no a třeba až za půl hodiny mi zavolal manažer, že jsi vyměněný, hele, chytáš moc dobře, náš prostě cíl je tady skončit poslední a posílám tě do New York Islanders.
Tak to byla dobrá zpráva, ne?
No, dobrá zpráva. Nebyl jsem z toho moc nadšený.
Nebyl, jo?
No, nebyl, no. Chytal jsem pravidelně v Buffalu, chytal jsem solidně, snažil jsem se dělat všechno, aby jsme neskončili poslední. A tak to je, je to biznis prostě. A říkám, jste jenom kus masa, obchoduju s váma a tak to je prostě.
Já mám pocit, že ty jsi skončil kariéru před 6 lety. 2018?
Je to možný, úplně přesně to nevím.
Protože jsi byl zraněný, nebo zraněný. Měl jsi problémy s kyčlema a tam nějak došlo k nějaké operaci, která zrovna nevyšla úplně nejlíp. Jak je to možný?
To kdybych věděl. Ještě mě ujišťovali, že mám super doktora, všechno, a bohužel doktor neměl svůj den a nevyšlo to, no.
No tak to musíte být přece pod obrovským drobnohledem a musíte mít tak jako perfektní péči sportovní, že tam jako neexistuje, nebo minimální procento, samozřejmě je to...
Je to risk, je to prostě každá operace je risk, která nemusí vyjít, ty doktoři to vědí, nechají si to podepsat, ty papíry před tou operací a pak vlastně se probudíte, no a nevíte, jak to dopadlo, no. Tak to prostě je, to je život. Štvalo mě to dlouho, ale už jsem dávno zatím a teďka už si dívám jenom do budoucnosti.
Protože ty jsi byl v tu chvíli, kdy se ti to stalo, nebo když jsi šel na operaci, jak jsi byl vlastně ve Spartě, a tím, že se to nepovedlo, ta operace, tak tvoje kariéra v podstatě skončila. Mm-hmm. A ty kyčle, promiň, jestli je to pro tebe citlivý, tak mi nemusíš odpovídat, ale ty kyčle byly důsledky toho, že jsi celý život prostě, když to řeknu natvrdo, roztahoval nohy?
Jo, úplně doslova, roztahoval nohy, dělal roštěpy, prostě koukal na televizi večer, seděl v roštěpu prostě 45 minut. No, přesně, jako doslova, ještě když jsem začínal v NHL, jako v 21 letech se dostanete do NHL, tak jste strašně přemotivovaný a pořád máte pocit, prostě, že si musíte dávat navíc a v té době ještě neexistovaly nějaké kompenzační cvičení nebo tak, takže prostě to dopadlo, jak to dopadlo a bohužel to nejde vrátit, ale teď něco jsem se naučil za ten život, pozbíral nějaké zkušenosti, vidělku světa a teďka jsem tady, abych ty zkušenosti předával dál.
Zase se vrátím k tomu Pávcovi, se mu omlouvám. Já jsem se ho právě na to ptal, jestli je schopen udělat třeba jako rozštěp, jo?
A on říká, to podle mě nikdy nebyl schopen.
On říká, v životě nikdy se mi to nepovedlo. Já říkám, jak můžeš být v bráně, teď musíš mít butyček, tyči, ty brusle zaražený k tyči a tam říká, to jsem nikdy nedokázal. Já říkám, to musí umět přece každý golman. A tam je ještě šílený to, že třeba uděláš ten roštěp a seš jako vahou dopředu, ale teď ten puk jde za tebe a ty v tom roštěpu jsem, to znám, jako zpátní průpravy z konzervatoře, tak musíš udělat, ale já jsem ho taky nikdy neudělal teda, nebo možná jednou, že se musíš jako zaklonit dozadu a ty klouby jdou jako přes sílu vlastně v té kyčli.
Je to tak a nejhorší, nebo co vlastně nejhorší pro golmana, když je prostě v rozkleku a tam někde puk a obránce schodí prostě 100-kilovýho frajera na vás, vy jste v tom rozkleku a z toho vznikají vlastně nejhorší zranění pro ty golmany. Když je v roštěpu, v rozkleku a najednou na vás prostě spadne 100 kilo živý váhy a takže z toho jsou nejvíc zranění u těch golmanů.
Proto to tam Goody bere pod krkem
a tahá to pryč. Přesně, proto potřebujete mít Goodyho v týmu, aby to tam čistil.
Ty gardy, který
aby to schazoval směrem od brány.
Smál se v rozhovoru s Michalem Neuwirthem vždy zvídavý a dobře naladěný Pavel Nečas. Jeho smích mohli jeho nejbližší bohužel naposledy slyšet poslední den minulého roku.
Na place s Pavlem Nečasem.
Herce oblíbeného třeba díky seriálu Okresní přebor si můžeme na Radiožurnálu Sport připomenout i díky rozhovoru s Miroslavem Kadlecem, se kterým se Pavel Nečas potkal v pořadu Na place v březnu 2024 a ptal se třeba na jeho zahraniční angažmá, na které fotbalový obránce a reprezentant zamířil v roce 1990.
A teď mě zajímá ten moment. Pak přišel první FC Kaiserslautern. Jak se to přihodilo?
Přihodilo se to tak, že samozřejmě děkuji A měl jsem velké štěstí, že přišel převrat, změna režimu. Jo, v 89., když jsem měl 25 let a ne jak moji bývalí kolegové, kteří museli čekat do 30, než se dostanou ven, takže já jsem měl to velké štěstí, že jsem hned po, když jsem byl v nároďáku a po mistrovství světa v Itálii, kde se nám teda opravdu zadařilo, moc se nám nevěřilo, což je úplně vždycky ideální, když se nám nevěří, my jsme tam jeli jako, že jsme předtím asi 2 nebo 3 měsíce nevyhráli, nebo půl roku jsme nevyhráli zápas, a generálku jsme prohráli doma v Brně, jo, takže jsme tam jeli opravdu jak spráskaní psi do té Itálie a uhráli jsme čtvrtfinále, to se ví. A potom zápase s Němcama, kde jsme prostě opravdu potrápili.
Jo, tady byl ten moment.
Ano, přesně ano, tak. Tam jsme potrápili v Miláně, prostě v San Siro, jo, 70 nebo 80 tisíc, tam bylo, z toho bylo 60 tisíc Němců. A po tom zápase 1-0 jsme prohráli z penalty, jsme jeli na hotel, jo, a přijeli jsme na hotel, byl hotel někde u jezera Como, tam jsme přijeli a já jsem si dal věci na pokoj a šli jsme na večeři a v lobby baru toho hotelu tam stál nějaký právník z Německa a chtěl se mnou mluvit. Já říkám, no já německy nemluvím.
Ani guten tak.
Takže musel nastoupit Jara Vacek, jo, místo předseda svazu tehdejší, a říkal, já ti to přeložím. Mm-hmm. A tak to začalo prostě, to byl ten druhý, podle mě, zlomový okamžik v mojí kariéře. Prostě právník přišel, že má plnou moc od Kaiserslauternu, Vollmacht, a že může jednat už prostě i o částkách a o
volná ruka.
Přesně tak, že on nemůže odejít bez toho, abych mu něco nepodepsal. Takže
podepisovat v 90. roce s Němcem je pořád lepší než v 89. s nějakým Čechoslovákem. Jo?
takže to bylo docela zajímavé. Jenom podotknu, ať stručně, prostě v té době reprezentant měl 7000 korun měsíčně, to byl nejvyšší plat, co byl možný, plus nějaké prémie, 10 000 jsme měli. A
šup, Bundesliga.
A přišla Bundesliga a tam základní plat byl 15 000 marek.
Jo? Marek, no.
Takže marka byla 25, no, 6 jasně. korun, na černém trhu 28.
Takže trošku skok.
Takže byl to skok, no. Takže když jsem prostě viděl ty částky, jak tam začal psát na ten papír, tak jsem říkal Jarovi Vackovi.
Jardovi, tak si minutu nemluvil.
Tak jsem mu říkal, kde to mám podepsat. A Jarda říkal, ne, ještě to, když tak vytáhneme nahoru.
No, v Kaiserslauternu jsi byl 8 let a já musím říct, že Kaiserslautern je vlastně úplně malinký městečko pod Kolínem nad Rýnem a je to v podstatě něco podobného, jako když ses po 8 letech vrátil z Kaiserslauternu, tak jsi šel do Petra Drnovice, to bylo stejný fenomén jako Blšany, že tyhle ty vesničky vlastně, které mají do 1000 obyvatel, hrály první ligu. Jak je možný, že v tom Kaiserslauternu ty jsi přišel a hned jste vyhráli titul Bundesligy? Pak jste spadli do druhé ligy, ty jsi tam zůstal, pomohl si vrátit Kaiserslautern zpátky do první ligy a hned příští rok, 97-98, jste vyhráli titul, což se ještě nepovedlo žádnému týmu na světě, že z druhé ligy přijde do první ligy a vyhraje ji.
No, je to pravda, to je rarita. Prostě já, když přijdu do Německa, tak jenom řeknu svoje jméno a všichni říkají Deutsche Meister 98 Aufsteiger, jo, to znamená nováček Bundesligy, takže to je úplně neskutečné, co se podařilo za pohádku. To jedině se může opakovat v ten moment, kdyby Bayern Mnichov spadl, kdyby měl nějakou špatnou sezónu, že by Bayern spadl, potom hned postoupil, že ten Bayern by byl schopný to vyhrát, tu Bundesligu. Jo? Takže ale to je nemyslitelné.
To je fenomén. To je jako fakt nemyslitelné. Ještě pohár máte německý, ne?
Máme v 96. pohár a to je prostě taky ta zajímavost, že jsme spadli z první ligy a za týden jsme hráli finále poháru v Berlíně, které jsme vyhráli. Takže my jsme jako druholigový mančaft hráli pohár vítězů poháru. Jsme hráli prostě jako druholigový mančaft a já jsem za týden na to jel na Euro 96, kde jsme skončili ve finále. Takže to byl ten 96. rok, byl taky velice výživný.
A musím se tě na to zeptat, protože se tě na to prostě zeptat musím. Ty jsi provázel, dělal si garde anglické královně Alžběte II. A představoval si český tým.
Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a co teda budu dělat. V první moment se mě to zdálo trošku složité, ale potom jako už to jako bylo docela jednoduché. Můj úkol byl jenom představit prostě jo, hráče a říct, tohle to je ten a ten a tečka, šli jsme dál. Jako, takže zas tak složité to nebylo, ale člověk chtěl mít tuhle tu věc, ten ceremoniál co nejrychle za sebou, ať už se začne hrát, ať prostě spadne ta nervozita prostě před tím zápasem.
To je jasný, to chápu, ale přece jenom jako přivést královnu, až by to druhou před svoje spoluhráče a teď je představovat, musí být jako naprosto excelentní zážitek v tvým životě, že to jako člověk nemůže jenom tak přejít, jako už běž, babi, my už potřebujeme kopat. Je to prostě speciální věc.
No je pravda, že prostě v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů do Česka, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal, takže v ten moment jsem říkal, co se tady, co se děje, takže asi jsem si to v ten moment úplně neuvědomil, co to byla za podsta prostě se potkat s tou královnou na tak blízko vedle sebe.
Vyprávěl v rozhovoru na place bývalý fotbalista Miroslav Kadlec, kterého zpovídal Pavel Nečas. Našeho kolegu, který 31. prosince zemřel, vzpomínáme v den jeho pohřbu. V následujících minutách uslyšíte osobnosti, které Pavel vyspovídal během minulého roku. Jednou z nich byl i Zdeněk Polreich, kterého sice se sportem asi nemáme úplně spojeného. Ale jak jsme zjistili, právě díky rozhovoru s Pavlem Nečasem známý šéfkuchař, býval reprezentantem v baseballu.
Vybrali si mě tam měli šmuláky. 21.
Aha.
To už jsem byl takovej, už i na Ameriku bych byl dospělej býval.
Aha. Jo. No počkej, ale to museli být nějaký 70. 80. leta,
to
ne?
To byl rok 1978-9, no.
To já jsem vůbec netušil, třeba v roce 78, když mě bylo 12, tak to jsem vůbec netušil, že existuje sport, jako je baseball. To tady jako bylo běžný, nebo jako...
No, nedá se říct, že to bylo běžný, ta základna byla relativně malá, to hrálo nějakých třeba 3000 lidí možná, nebo
to kolik. To zase není tak málo.
Jo, a nebo možná jestli nepřáním, já nevím, já v tom asi nejsem úplně dobrý, tak no, ale tak jako my jsme měli tu výhodu, nebo odpustek v tom všem byl, že tuhle tu skrz na skrz americkou hru hrajou velmi dobře i Kubánci, který samozřejmě, takže to mělo reprezentanty na Ostrově svobody a tím se to tak nějak aspoň trošku jako rozmělnilo.
Tím se to spíš jako spopularizovalo, protože Kuba byla socialistická, takže soudruzi jako přihmouřili oko nad baseballem, jakože se hraje na Kubě?
No, tak jako asi to bylo takhle, že jo, Fidel Castro byl fanda baseballu, takže přesto to nějak prošlo, ale on to bylo tak malý, že to nikoho nějak zásadně asi neohrožovalo, si myslím.
No, ty jsi odkojenej Vltavou, ty jsi Pražák, to znamená, že ty jsi bydlel někde vedle baseballového hřiště?
Hele, v té době se začínal baseball, respektive softball, což je taková jemnější varianta. Se hrál v Praze na Letenský pláni naproti stadionu Sparty, že jo, kde ten obrovský prostor nevyužitej, jo. Tak to se hrávalo tam a tam se třeba postavilo vedle sebe, já nevím, třeba 5 hřišť v té době, jak to bylo, tak vlastně si potřeboval kus volného místa, koupil si 4 nějaký mety, že jo, to většinou se šilo doma, tohle to všechno, no a...
Šilo? Mety?
No. No, to se neprodávalo jako komerčně, dneska si koupíš všecko, ale tehdy
beton,
ten...
ne?
Ne, ta meta je vlastně takovej kus molitanu, jako aby čtverec, tam... já nevím, kolik to je, 40x40 jasně. Zhruba, tak se to nějak jako tam pohodilo na zem a dalo se jako hrát.
A tráva nebyla uprostřed?
Ne, to se na tom písku dodnes, co tam písku, je, no jasně, je. No. Když jsme náhodou vlezli na trávu, tak nás vyháněl hlídač z holí.
Protože tam děláte ty skluzy, že jo, tak, když tak. Běžíš na metu.
Tak, tak.
No a co byla tvoje specializace u baseballu?
Já jsem hrál jako všichni, vždycky ty zoufalci na začátku začínají v pravém poli a pak jsem se postupně dostal na pozici, který se říká shortstop, neboli spojka, se tomu říká česky. A pak jsem se posunul ještě dozadu na pozici catchera.
A pak později,
když už jsem byl starý, tak jsem se posunul ještě o kousek dozadu a dělal jsem rozhodčího.
Fakt?
Jo.
No a počkej, a od kdy do kdy jsi hrál ten baseball?
Já jsem hrál zhruba od nějakých 16 let věku do nějakých 30 asi tak. Nějakých, no, 14 let, 15.
No a ten nadhazovač, to mi vysvětlil, ta technika toho hodu, tam se nějak těma prstama různě rozhoduje, faleš dolů, jo, faleš nahoru, faleš doleva, doprava. Jo. Jo. To jsi ovládal?
No tak jako asi bych to ještě uměl dneska hodit, že jo, ten baseballový míč jsou vlastně dva takový piškoty sešitý dohromady, že jo, a polohou toho, těch prstů na tom míči se mění jak ta rotace toho míče, tak se může měnit i jeho rychlost.
Já jsem byl na mistrovství světa, nebo Evropy, asi Evropy tady v Bráníku,
no.
Před, já nevím, 10 lety, možná je to díl.
No.
A hrála Itálie proti někomu a ten italský nadhazovač, jak hodil, tak si normálně vykloubil loket.
To se může stát, no.
To by se nikdy nestalo nic vážného.
Se nic takového nestalo, ale samozřejmě, protože v době, kdy já jsem hrál, tak nějaká lékařská péče nebo taková ta hygiena, že by si nějakou rehabilitaci, tohle věc vůbec nebylo. Takže samozřejmě kus té sezóny člověk odehrál s nějak bolavou rukou více nebo méně, že jo, a nám se stávalo, že se nám to sešlo, že jsme hráli třeba, nevím, 5 zápasů za víkend, což je docela hodně, protože tam musíš připočíst, že jo, to rozcvičení a furt, jako, takže jako je to hodně, ale ty profíci skutečně, který jako to hrajou dobře, tak nějaká operace lokte je běžná věc. To je, jako mají fotbalisti kolena, tak nadhazovači v baseballu mají typicky loket, rameno, něco takového se děje.
Vyprávěl kuchař Zdeněk Polreich Pavlu Nečasovi v jeho pořadu Na place. My se s Pavlem loučíme a vzdáváme mu hold jeho vlastními a opravdu skvělými rozhovory. Ten následující vedl s někdejším hokejistou Jakubem Voráčkem a bavili se třeba o úspěších trenéra Radima Rulíka u hokejového národního týmu.
On je senzační chlapík, teda to asi víme oba, nebo respektive všichni. Jak je možný, že se stal s tím českým týmem takový zázrak pod jeho vedením?
Myslím si, že Radim Rulík má velké zkušenosti za poslední léta. Byl opravdu ve vrcholném hokeji. Ne třeba už jako hlavní trenér, ale už jako třeba asistent s Ivanem Hlinkou. Vlastně byl s Jardou Holíkem. Dřív byl vlastně u velkých úspěchů českého hokeje. Ne jako hlavní trenér. Takže vyhrál s Litvínovem extraligu. Taky velký úspěch. A pak samozřejmě úspěch s 20, výborný hokej a myslím si, že Radim Rulík je vynikající v tom, že si dokáže poskládat okolo sebe vynikající tým a věří jim 100%, což je velice důležitý. Takže si vemem, že brankáře dělá Ondra Pavelec.
To je krásný. A jak mu to jde pěkně?
Přesně tak. A jde mu to, protože si opravdu rozumí ten trenérský štáb. Ondra Pavelec dělá golmany, pak tam máte Marka Židlického, který podle mě, kdyby chtěl, tak může dělat head coache teďko z FNHL. Ten má neskutečný jako znalosti a neskutečný přístup k těm hráčům a těm bechům ohromně pomáhá. Pak tam máte vlastně na pomoc útočníkama vlastně Tomáše Plekance, samou o sobě přes 60 zápasů v NHL, jeden z nejlepších two-way centrů, vlastně, co jsme jako kdy měli. A je tam Jirka Kalous, který má taky jako strašně moc zkušeností s hokejem už za poslední léta. A vytvořili takový tým, který jim opravdu šlape, věří si, vědí, co potřebují k tomu, aby ten tým byl úspěšný, natlačit do těch kluků, ty kluci jim věří a proto takhle šlape. A není to náhoda, že za poslední roky se zvedla 20. Není to náhoda prostě, že Ačko, že se povedli prostě udělat medaile, jo, za posledních pár let. A loni zlatá. Takže si dokáže poskládat okolo sebe ten tým, který potřebuje k tomu, aby celková ta mašina prostě fungovala. A já si myslím, že jim funguje a funguje jim náramně a že by to mohl být koncept pro další, dá se říct, trenérský štáby, ať už v extralize nebo u národních týmů, který si myslím, že můžou se hodně naučit.
Já se budu možná opakovat, ale když tady byl Radim Rulík, tak říkal jednu pozoruhodnou věc, že třeba je po zápase a hráči odcházejí do kabiny, on stojí třeba ještě na té střídačce a teď je tam hráč, který třeba neudělal něco úplně nejlíp, jak měl, respektive udělal třeba nějakou chybu, kvůli které třeba padl gól a tak dál. A ten hráč jde a ví to. A ví to i ten Radim. A teď prochází kolem toho Radima a teď ho čekne jako sorry a on se na něj dívá jako, že se nic nestalo. On říká, protože kdyby se na něj podíval jako příkře, nebo že bych mu tím pohledem jenom něco vyčetl, tak vím, že ho zašlapu psychicky do země. A pak ho budu se strašně dlouho tahat z té psychiky nahoru, což bude pro mě práce. Takže já si tím šetřím práci. A on vlastně ty kluky neustále jako pozitivně podporuje, chválí, vždycky v kabině řekne pár věc, že jo, děkuju Goldmanovi, děkuju, šlapali jste, skvělý. A ty kluci se asi musí dostat do psychické pohody, což si myslím, že je víc než samotný hokejový.
To je strašně důležitý. Já myslím si, že se toho strašně moc podceňuje, že hrozně moc trenérů z mýho, teda to je můj názor, říkám, jo, ne, že to tak je, třeba to tak není, ale můj pohled na to je takovej, že ty trenéři na ty hráče prostě tlačej, ale nesprávným způsobem, jo. Samozřejmě, když ten hráč nechá na tom ledě všechno, tak mu nemůžete prostě vynadat. Prostě stane se chyba. Hokej je hra chyb. Chyby se stávají, chyby jsou normální. Musíte se co nejdřív poučit a jít dál. A když ten trenér váš ještě dusí k tomu, tak je to opravdu těžký nějakým způsobem s ním pracovat. Ale když zase na druhou stranu nemůžete čekat chválení nebo že ten trenér bude spokojený, když na tom ledě nenecháte všechno. Prostě když tam nenecháte v soubojích, v bruslení, když tam nenecháte všechno to, co máte, tak potom ta kritika musí přijít, jo. Ale nemyslím si, že to je případ zrovna národního týmu, nemyslím si, že tam vždycky necháte všechno. Takže každý hráč z mýho pohledu, nebo z pohledu trenéra si myslím, že je koučovaný trošičku by měl být jinak. Na každého hráče musíte s jinou filozofií, jak na něj zatlačit, jak ubrat, jak ho pochválit, a to ten trenér musí navnímat s těma hráčema, a potom ty hráči musí hrát ve větším klidu, a když hrajou ve větším klidu, tak samozřejmě jsou schopni dosáhnout toho svého potenciálu.
To je dost honička, když tam máš vlastně 22 hráčů a teď ke každému musíš v podstatě zaujmout nějaký individuální přístup.
Máš hráče, se kterýma mluvíš víc, podle mě máš hráče, se kterýma mluvíš míň, máš hráče, na který tlačíš trošičku víc, protože víš, že to ustojí, máš hráče, který to neustojí vůbec, což je daleko těžší. Samozřejmě práce s nima a potom musíš najít ten správný balanc, no, co a jak, ale určitě, já říkám, já jsem odtrénoval jednu sezonu na Kladně, kdy jsem byl jako asistent, takže jsem tam neměl takovou jako pozici, ale spíš jenom říkám ty moje postřehy, co jsem jako zažil, jak co na ty hráče podle mě funguje.
To byla slova Jakuba Voráčka, který si vloni povídal v pořadu Na place s Pavlem Nečasem. Ještě jednou na Radiožurnálu Sport uslyšíme herce a moderátora Pavla Nečase, který měl dnes pohřeb v Brně. Vloni si sám nadšený především golfista pozval třeba bývalého fotbalistu s hodně pestrým životopisem Romana Bednáře, se kterým probral jeho zahraniční angažmá.
Vás bylo asi fantasticky postaráno, ne?
No rozhodně.
V Turecku.
Hele, tak přesně, tam je to jako number one, že jo, fotbal a taky prostě jakýkoliv 6-7letý kluk sleduje fotbal a žije tím, takže jo, to chceš prostě, jako fotbalový hráč se chceš dostat do těch zemí prostě, kde to je, když to řeknu, fanatismus, je to fakt super.
Ty jsi z té Ankary, ty jsi tam měl nějaký meziplyn s Blackpoolem?
No ano, no, přišel jsem na hostování do Blackpoolu, tam byl Ian Holloway, legenda podle mě anglického fotbalu, trenér. No a taky, já jak jsem dvakrát z prvního a z druhého místa postupoval s West Bromem, tak jsme tady vlastně se dostali do playoff s Blackpoolem, kdy vlastně tréninkový centrum v Blackpoolu byly 3 hřiště a 2 buňky, jo, a hráli vlastně championship a dostali jsme se do playoff. No a vlastně až ve finále ve Wembley jsme prohráli 2-1 s West Hamem, takže já jsem mohl mít vlastně 3 sezóny v té championshipu a vlastně 3 postupy a z prvního, z druhého a z playoff, ale nakonec tam to nevyšlo, no, ale taky jsem tam měl jakoby zranění. Já nevím, jestli to bylo tím přestupem, že ta psychika vždycky, víš, hraje, chceš být úspěšný, prostě ty lidi si tě berou z nějakého důvodu, takže někdy ty zranění mě jako stály, si myslím, lepší výsledek v těch angažmách.
Ty jsi měl nějaký zánět kosti, nebo co to už bylo v tom Sivasporu, to bylo zase v Turecku, no. Kam jsi šel z Blackpoolu právě kvůli tomu zranění?
No,
že
ne.
Že zase kvůli daním šoupli do Turecka?
Ne. Ale protože se mi v Angariči jako zalíbilo v Turecku, tak jsem jako, že půjdu do Sivasporu, že to je dobrý angažmá. No, ale přesně měl jsem otok na kosti a vlastně oni mi v Turecku nemohli jako zjistit, co se mnou je, a posílali mě tam na FIFU, na tu kliniku, a tam strávili 14 dní a chtěli mě řezat. A vůbec nikdo nemohl přijít na to, co se mnou je.
Tak jsi odjel do Motola.
Tak jsem odjel přesně za českým doktorem, myslím, že to byl Petar tenkrát, Novák, a pomohl mi, on říká, hele, tohle já už jsem viděl, to je otok na holení kosti, se ti odrazilo do Češky a to je neviditelný, ale nemůžeš chodit, víš? Já říkám, nemůžu, no tak mi dal tenkrát prášky a za 5 dní ten otok byl pryč a mohl jsem trénovat, ale mezi tím se jako zlomilo, tak vidíš, že mě znáš a většinou jako se snažím mluvit pravdu a zakládám si na tom, no a asi vás mě našnul, že jako, že lžu o tom zranění, takže tam se jako ten vztah zlomil a já jsem řekl, že jim jako podepíšu rozvázání kontraktu a že nechci hrát pro někoho, kdo si myslí, že jako lžu o svém zranění, takže vlastně jsem to tam jako podepsal rozvázání smlouvy, no a v tu chvíli jsem vlastně jakoby skončil s fotbalem. Já jsem se vrátil do Anglie a měl jsem rozjetej projekt na útulek a hotel pro psy, protože miluji psy a už všechno bylo jako tak přichystaný, no nakonec zavolal Sparta a vlastně jsem ještě jako šel hrát, ale jinak jsem jako v 29, 30 byl jako připravený klidně skončit jako s kariérou.
No to je zvláštní. No a to ti bylo 29 a nebyl jako, a všichni řekli jako, proč bychom chtěli bednářek, který tady obešel půlku Evropy, a tak prostě Sparta se z ničeho nic jako ozvala.
No ozvala, protože tenkrát jakoby Sparta, že dlouho neudělala titul a ta koncepce byla, že takhle mi to bylo řečený, že chtějí hodně, aby byli ve Spartě Spartani, protože to o mě každý věděl. No a jestli bych to nechtěl zkusit, já jim říkal, no dobrý, ale fakt 3 měsíce teď nic nedělal, takže jako v jakém stavu budu, ale Sparta se neodmítá, to byl můj sen, takže jsem byl v Anglii a po tomhle telefonátu, kdy mi tenkrát jsem Luďa Ztracený volal, jestli bych to neskusil, no tak jsem si hned vzal kopečky a šel jsem běhat na svou zahradu a vlastně od prvního dne si říkám, tohle je výzva pro mě, musím to zvládnout, takže to zase mi to vlilo úplně jako elan.
No a myslím, že se ti to zase povedlo, protože se Spartou titul a zároveň i český pohár proti Viktorii Plzeň, a to byl penaltový rozstřel 8-7, jestli se dobře pamatuju.
Je to tak.
A ty si tam ten gól prostě dal.
Dal, no. Zase jsem přišel z lavičky, prohrávali jsme 1-0, myslím, že tenkrát Milan Petržena dal tu ruku, takže Pepa už Bauer kopal penaltu, dali jsme na 1-1 a vlastně nebylo prodloužení a hned se šli kopat penaltu tenkrát. No a Pavel Kadeř nakonec dal tu vítěznou, ale šel jsem kopat, dal jsem jí doprostřed a dobrý.
Řekl na place Roman Bednář. Nejen povídání s ním je ale mnohem delší a můžete si ho pustit třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách. Najdete tam i další rozhovory se sportovními osobnostmi, které vedl na naší stanici Pavel Nečas. Třeba s Radimem Rulíkem, Martinem Nečasem, Tomášem Hybšmanem nebo Janem Kollerem. Našeho kolegu Pavla Nečase, který zemřel 31. prosince, jsme si připomněli dnes v den jeho posledního rozloučení, které v úzkém rodinném kruhu proběhlo v Brně. Pavle, za všechny kolegy na Radiožurnálu Sport a všechny sportovní fanoušky rádi budeme vzpomínat nejen na osobité rozhovory. Čest tvé památce.